Pročitat ćemo knjigu Otkrivenja, druga glava, znači od 21. stih. Dao sam joj neko vreme da se pokaje, ali ona neće da se pokaje za svoje bludniče. Evo, bacit ću je na postelju i one koji bludiče sa njom u veliku nevolju, ako se ne pokaju za svoja dela. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, sada evo da su Jadrinskom crkvenom dovu čitali smo, Oče, to, o tome je prorok govorio, prostoru za pokajanje i pomozi nam ovoga jutra, Oče, da prođemo kroz tvoju reč, kroz inspiracijom Svetoga Duha, Oče. Tako, Oče nebeski, da uđevo je prelomi, Oče nebeski, tu reč za nas, da ti to uvek radiš i činiš. Jer vera dolazi od slušanja Božje reči. Nikada nije bilo i nikada neće biti drugačije. Tako, Oče nebeski, da ta reč padne na plodno tlo, neka ojača i ohrabri našu veru i da nam blagoslove, mi molimo u ime Isusa Hrista i Gospodina. To je prostor za pokajanje, u stvari. Naravno, nećemo govoriti o psihijatrijskom crkvenom dobu i o katoličkom ratu, to je nešto o čemu vernici poruka već sve znaju. Ali sada uzet ću ovo zato što je brat Rahan govorio u pečatima. I kao što je Bog dao katoličkoj crkvi prostor za pokajanje u Tijatiri, on je to doveo do svoga vremena i do vremena u kome je on živeo, i sada govorimo o 63. godini kada je propovedao pečate. Znači, govorimo o vremenu kada nevesta još nije imala svoje probuđenje. I mi moramo biti toga potpuno svesti da nevestino probuđenje se 63. godine nije desilo, zato što je on rekao, prorok kaže, da otvaranje pečata i da glasnih sedam gromova i ta poruka koja će doći na kraju vremena donosi nevestino probuđenje. Tako, ono što je brat Brahan imao i njegova služba i ono što je on propovedao u vreme kada je propovedao, na zemlji se još nije desilo nevestino probuđenje. I bez obzira kako je to zanimljivo, kada prorok propoveda pečate, on kaže na jednom mjestu da tih sedam gromova iz desete glave Otkrivenja donose nevestino probuđenje. Znači, on je to rekao na nadprirodan način, vjerovatno čak i nije bio svestan šta je izgovorio. Zato što su oni u tom danu bukvalno nisu bili sigurni da li kad se otvori sedmi pečat ili kad bude se govorilo o sedmom pečatu, da li će doći uznesenje ili ne. Tako da je brat Brahan bio pod velikim pritiskom, jer možete zamisliti kakav je to pritisak bio, jer je postojala mogućnost da samo otvaranje pečata donese dolazak Gospodnji na zemlju. Da upravo se tih dana desi uznese, on nije znao, apsolutno nije znao. Zato što je ono pod sedmim pečata bila potpuna misterija i on nije znao da li će ta njegova služba propovedanja sedam pečata završiti svetsku istoriju i uvesti hiljadugodišnjem carstvu. A onda u pečatima on kaže, inspirisan Svetim Duhom, da nevestino probuđenje još nije bilo i da to dolazi. I to je došlo u danima nakon njegove službe i mi se danas nalazimo u nevestinom probuđenju. Kako god nama izgledalo ovo što se sa porukom dešava po svetu, crkva poruke u Americi, crkva poruke u Australiji, crkva poruke u Africi, crkva poruke u Europi, kako god nama to izgledalo, dobro ili loše, duhovno ili neduhovno, to jeste nevestino probuđenje. To jeste nevestino probuđenje. Znači, nevestino probuđenje, to su ljudi koji slušaju glas sedmog anđela i taj glas i ta poruka ih budi iz sna i donosi do vere za uznesenje. E sada, naravno, svako probuđenje vi morate znati da proizvodi tri vrste vernika. Znači, kad kažu probuđenje, to ne znači, probuđenje ne znači okupljanje svetih ljudi na jednom mjestu. Probuđenje znači okupljanje tri vrste vernika na jednom mjestu. I to je nešto što je apsolutno probuđenje, također brat Brahan kaže, dovodi blizance. Svako probuđenje donosi blizance na sebe. I to je vraćeno skroz samo do Ezava i Jakova, koji je bio tip i ovoga našega probuđenja. Tako da, svako probuđenje ne skuplja samo sveće, skuplja svete ljude, ali onda pošto je Sveti Duh prošao kroz neko mesto ili neki prostor, on poziva ljude i mnogi od njih su u ime, njihova imena su Jagnjetova knjiga života, mnogi su samo pozvani, ali je malo oni koji su izabrani i verni. Tako da moramo to znati, probuđenje ne poziva, nisu ljudi koji će ići u uznesenje, svi ljudi koji sede u crkvama ove poruke. Znači, ne, to nije tako. Znači, probuđenje poziva razne ljude sa raznih mesta da se skupe oko ove reči. I mnogo je zvanih, ali je malo izabranih. I mnogo je oni koji su bili pozvani na tu svadbenu večeru ili na tu večeru, koja je na tu jagnjetovu večeru, ali koji su odbili da dođu, Tako da probuđenje, imati probuđenje ne znači nikakav pečat za uznesenje. Probuđenje je jedno skupljanje oko orlovske hrane za ovo dobu. Tako da Isus Hrist je to rekao u Bibliji, tamo gdje se nalazi orlovska hrana ili tamo gdje se nalazi strvina, tamo će se skupljati orlov. I sada, gdje god da vi stavite ovu poruku, to je jako zanimljivo, gdje god se ova poruka pojavi, i zato ja verujem u deljenje poruke, verujem u štampanje poruke, u predavanje poruke, jer tamo gdje se nađe hrana, tamo će se orlovi skupljati. Znači, Sveti Duh zna gdje se ta poruka nalazi, i on je znao da je ta poruka bila u podrumima u Novome Sadu, ali bez obzira na to što je ta poruka bila u podrumima u Novom Sadu, oni koji su bili predodređeni da jedu tu hranu i oni koji su bili predodređeni za uznesenje su došli baš na to mjesto. Tako da Sveti Duh vodi ljude koji su predodređeni, ljude koji su izabrani do mjesta gdje se nalazi orlovska hrana. To je njegov posao. Niko ne može doći k meni, a da ga Otac moj ne dovede. Tako, gdje god ostavite ovu poruku, vi dajete jedan izazov Bogu da dovede svoju djecu na to mjesto.
Amen.
I to je baš tako. Gdje god ta poruka ode, gdje god, kao kome god vi to date, bez obzira gdje će to završiti, bez obzira kroz koliko će ruku to proći, bez obzira ko će to staviti i ko će to sakriti, ko će to staviti na police u svojoj sobi, bez obzira šta će raditi sa tim, ali kada se ta riječ, kada se ta orlovska hrana, kada se ta orlovska mana i strvina nalaze na određenom mjestu, to je mjesto gdje će, do kojeg će Bog dovoditi svoje ljude. Sada kako će on to uraditi, to je na njemu. Niko ne može doći, čak niko ne može doći, čak i da hoće.
Amen.
Niko ne može doći do te hrane, a da ga Otac ne dovede.
Amen. Amen.
Tako da tu u takvim stvarima nema slučajnosti. Nema slučajnosti da sam ja sreo Aladina na ulici, da je on otišao u Cvićevu gdje je bila ta poruka, ne zbog ljudi koji su bili tamo, nego zbog hrane koja se nalazila na tome mjestu. Zato što će orlovi biti vođeni do nečega što je originalna hrana za ovo doba. I to je probuđenje. Znači, to je tako važna stvar u kojoj mi živimo, znači, tako važna stvar, i sada vidite, svako probuđenje proizvodi tri vrste vernika. Naravno, to sada već sve znamo. Znači, ali ono što ostaje, kada pogledate, on je uputio ovdje jednu poruku crkvi toga doba, a ovdje se radi o teatrijskoj crkvi, ali brat Brakam 63. propoveda, i 63. dakle, nije bilo nevestinog probuđenja još. Nevesta nije imala svoje probuđenje zato što reč za doba nije došla. Reč za nevestino doba nije još uvijek bila predana nevesti. I kada je poruka kompletirana i kada je sva hrana Božja koju je Bog želeo da servira za ovu generaciju bila pripremljena i kada su sve kasete bile snimljene i kada je sve ono što je trebalo da bude rečeno generaciji koja se priprema za uznesenje bilo rečeno, moglo je nastupiti nevestino probuđenje. Ali u vrijeme dok je brat Brahan stajao za propovedaonicom u Jeffersonville nije još bilo nevestino probuđenje.
Amen.
William Brahan kada je išao u Južnu Afriku nije propovedao u nevestino probuđenje. To nije bilo vrijeme nevestino probuđenje. I zato su to bile trojičarske crkve i zato su oni vjerovali sve i svašta i zato nije još bilo kompletirano ni otkrivenje u ime Isusa Hrista i zato je on odlazio u razne denominacijske crkve. To je bilo vrijeme Azuzu ulice, to je bilo vrijeme pentakostalnog probuđenja koja je u tom trenutku počelo da odbacuje poruku koju je Bog slao na zemlju. I oni su i oni imali jedno upozorenje i brat Brahan to vezuje za ovaj stih iz teatrijskog crkvenog doba i kaže, kao što je on katolicima dao prostor za pokajanje, on je i pentakostalnoj denominaciji dao prostor za pokajanje. On je dao tim pentakostalnim denominacijama prostor za pokajanje. Ja čak verujem, ali oni kao što nije katolička crkva to prihvatila, tako i oni to neće prihvatiti. Ja kada pogledate, kada je jedno probuđenje, kada nevestino probuđenje može da počne. Dakle, čak pogledajte, u Americi to je počelo 65. i posle 65. godine, kada je prorok otišao sa scene, ali od tada pa nadalje, kada je nevestino probuđenje počelo u bivšoj Jugoslaviji, na Balkanu, pa onih dana i onih godina kada je ova reč stigla ova. Bez da je hrana došla, bez da je poruka došla, bez da je pomazana red Božija za ovu generaciju došla na ovaj jezik i na ovo tlo, vi niste mogli imati nevestino probuđenje. Ono počinje sa dolaskom reči. Kada počinje, dakle, nevestino probuđenje bilo gdje? Kada reč dođe na to mjesto. I ako reč Božija još nije došla u neku naciju, ako nije došla u neku zemlju, ako nije došla u neki narod, to znači da taj narod još nije čak ni pozvan, on je na početku nevestinog probuđenja. Ali mi koji smo imali to nevestino probuđenje od kraja 80. godina na Balkanu i u bivšoj Jugoslaviji i u ovim današnjim zemljama koje su nekada bile u Jugoslaviji, ta reč je došla 83. 85. godine i to je početak probuđenja na ovome tlu. I mi smo sada već daleko iza tih dana. Mi se sada nalazimo već nekoliko decenija iza toga. I sada više mi ne možemo govoriti ovo, o svemu ovome što se dešava sa vernicima na način da možemo sada doći do jednog mesta i reći, ok, mi se nalazimo u nevestinom probuđenju, mi smo već ljudi kojima Sveti Duh može uputiti jedno pitanje, šta ste vi uradili ili šta činite sa ovim Isusom koji je prozvan Hristom? Šta ste vi uradili sa ovom pomazanom rečju za vašu generaciju? Šta ste vi učinili sa rečju koja vam je stavljena u ruke? Dobro, šta ste vi uradili? Kada je Izrael imao probuđenje? Imao je probuđenje kada je došao Jovan Krstitelj. Pa je imao probuđenje kada je Isus Nazarećanin 3,5 godine svedočio i kada je bio Mesija na zemlji. Pa imao je probuđenje kada je Sveti Duh izliven u gornjoj sobi. Pa kada se razvio po celom Jerusalimu, Izrael imao svoje probuđenje, ali u jednome trenutku, u jednome danu, moralo se postaviti svima njima pitanje šta vi činite, šta ste učinili ili šta još planirate da uradite sa ovom pomazanom rečju. Šta ćete učiniti sa ovim Isusom prozvanim Hristom? Šta ćete uraditi sa ovim što vam je položeno u ruke? Šta ste uradili u svome životu sa onim što je najveći blagoslov koji je došao od pentakostalnog probuđenja u gornjoj sobi? Šta ste uradili sa tom reču koja vam je predana u ruke? Bog vas je doveo do ovoga mesta. Bog vas je doveo u ovu poruku. Bog vas je vodio ovim beznadežnim ulicama, ovih beznadežnih gradova i doveo vas je do nečega što je njegova pomazana reč za ovu generaciju. Doveo vas je do nečega, izvadio vas je i mene i vas, izvadio nas je sve zajedno iz najcrnjeg paganizma. Znate, kada vi pogledate Balkan i kada pogledate balkanske religije, kada pogledate Srbiju, Hrvatsku, Bosnu, Kosovo, sve ono što je bila bivša Jugoslavija, znate, ne postoji mračnije stvari od toga. To je dno dna u religijoznom smislu. Pravoslavlje, katolicizam, islam. Amen. To je dno dna. Amen. To je crni mrak. Amen. To je crno onoliko koliko je Vatikan crn. Amen. Kada pogledate šta ljudi znaju o Gospodu Bogu ovdje na ovim prostorima, ne znaju ništa. Amen. Vas kada je Bog pozvao, mnoge od vas, kada je pozvao da dođete do ove poruke, niste ni pročitali Bibliju. Niste ni znali šta Biblija znači. Kada vas je Bog pozvao i kada vas je doveo do ove reči, niste ni znali da li je Sveti Luka Srbin ili je Japan. Nismo imali apsolutno nikakvog pojma, nismo imali elementarne predstave o tome šta je Božja reč. I nismo čak ni mi bili krivi zbog toga. Kriva je nacija u kojoj smo se rodili, kriva je religija i tlo na kome živimo, kriva su mesta na kome živimo, zato što živimo na mestu prokletih ljudi. To je nešto što je surovo da se kaže, ali ja ću vam reći da je to istina. I nije samo Balkan takav. Možda je to jaka reč, ali ja se bojim da je ona istinita. Mesto prokletih ljudi. I nije samo Balkan takav, čak i Evropu možete nazvati tako. Pa znate da je Amerika bila zemlja u kojoj su ljudi bežali iz Evrope. Bežali su nekada zato što je Amerika bila zemlja u kojoj su mogli slobodno da slave Boga, u kojoj ih niko neće ubiti zbog toga. Evropa sa svom svojom kulturom, sa svom svojom civilizacijom je prostor na kome su krvavo ubijali hrišćane. Evropa, ne Amerika. Ne ni Afrika, ne ni Azija. Evropa. Evropa je mjesto gdje su pobili protestanti. Evropa je mjesto gdje je bilo Rimsko carstvo. Evropa je mjesto gdje se stvorio Vatikan. Evropa je to mjesto koje je progonilo hrišćane ne za jednu godinu ili dve dana, nego za 1900 godina ljudske istorije. I kada je Bog dozvolio da se Amerika osnuje kao država, on je tu državu blagoslovio u očinstvu Izraela i puno toga što je bilo Božije seme je prosto bežalo u Ameriku. Bežalo je u slobodu, bežalo je u normalnost. Od čega je bežalo? Pa od čega su ljudi kroz 19. i 18. vijek bežali iz Europe, pa od Zdravo Marija, pa od Svetog Franje, pa od Svetog Save? Kogod je mogao, bežao je da proslavlja i živi u normalnijoj atmosferi. Ne finansijski normalnije u ono vreme, duhovno normalnije. evanđelje je išlo od istoka prema zapadu. I to je tačno ono što se desilo. Išlo je stalno na zapad. I kako je reč išla na zapad, i orlovi su leteli za tom rečem. To vam je istina. Kako je evanđelje išlo, ono je vuklo Božije seme. I ko su ti ljudi koji su doneli ta pentakostalna, baptističko probuđenje u Ameriku? Ko su ljudi koji su bili u svim tim probuđenjima ranog 20. veka? Pa to su bili iseljenici iz Europe, čiji su očevi pobegli od zla, od neslobode. Pobegli sa mesta gdje nije bilo dozvoljeno slaviti Boga. Pobegli sa mesta gdje su ubijali zato što neko vjeruje u Isusa Hrista. A onda kada je to seme napuštalo ove prostore i kada je napuštalo Europu, znači, ovdje je ostalo ono što je ostalo, ostao je katolicizam, ostao je mrak, ostao je paganizam teški, ostao je alkoholizam, ostala je totalna dezorientisanost i ostalo je jedno mračno neznanje elementarnih stvari što se tiče Boga i Božje reči. I samo hoću da vam kažem koliko je to naprirodna stvar kada je Bog od 1980. godina pa kroz 90. godine, kada smo se i mi pojavili u ovoj poruci, pa kroz 2000. godina, pa evo sada u 2000. godina, 18. kada je skupio ljude oko nečega što je reč Božja. Znate, kada on pozove čoveka danas u Srbiji, kada on pozove čoveka na Balkanu danas, taj čovek u Americi, on je pročitao Bibliju. Čak i ako ga je mrzelo da čita Bibliju, on zna sve o Bibliji, zato što je kroz školski sistem naučen elementarnim stvarima Božje reči. Ali kada neko na ovome tlu dođe, idite kroz ulicu ovoga grada i samo pitajte ljude šta znaju o Bibliji, šta znaju o reči Božjoj, šta znaju, ko je bio apostol Petar, ko je bio apostol Pavle, ko je bio Jovan, šta je knjiga Otkrivenja, šta su Pavlove poslanice, na kraju krajeva šta su evanđelja. Znate šta će znati o svemu tome? Ništa. Neće znati apsolutno ništa. Zato što se nalazi u najdubljem mraku. I onda koliko je to čudo, to je sada već skoro 30 godina i više, da postoje pozvani ljudi, skupljeni oko ove poruke na ovom tlu. Bez obzira da li ih je malo ili puno, ali oni su tu. Oni su tu 30 godina i sada to više nije ona rana faza probuđenja na ovome tlu kada je puno toga moglo proći. Sada posle 30 godina ili posle 25 godina kada se ja nalazim u ovoj poruci, Bog meni može sasvim opravdano postaviti jedno pitanje. Šta si ti učinio sa ovom pomazanom rečju za ovu generaciju? Šta si ti učinio sa Isusom nazvanim Hristom? Šta si ti uradio za ovih 25 godina? Kako si se odnosio prema tome? I na kraju krajeva, šta radiš danas sa tim? To je veoma važna stvar. Znate što, ljudi su odlazili iz prisustva Božije. Odlazili iz prisustva Božije, znate što znači? To znači otvoriti sebe za slušanje drugih stvari. Da mi to sad sasvim pojednostavimo. Znači, u vrijeme kada je Isus bio na zemlji, otići od Isusa je značilo ne doći na njegovu službu, ne razgovarati sa njim, otići u drugi grad, ne želeti da budeš u njegovom prisustvu. Fizički se rastaviti od njega. Ali dobro, što danas znači otići od Krista? Pa danas znači to otići od njegove reči. Što znači otići od njegove reči? Ne slušati njegovu reč. I u stvari otvoriti se za druge stvari. Nijedna osoba danas ne može duhovno potonuti ako sluša Boži glas. Ne postoji način da se, da danas, ako neko sluša Boži glas, ako neko sluša Božiju reč, on neće potonuti zato što će ga ta reč držati na površini, jer to je pružena ruka, kao što je Isus Petru pružio ruku i rekao je, hajde hodaj po vodi. Dakle, dok je on slušao taj glas, on je hodao po vodi. I mi danas dok se nalazimo u ovoj reči, dok se nalazimo i dok slušamo ovu reč, mi hodamo po vodi i iznad stvari ovoga sveta. Problem je kada ljudi stave ovu reč i stave ovaj glas u drugi plan i kada slušaju mnoge druge glasove na ovome svetu. Znate, ja kada sam danas i ne znam da li sam bio skoro 100% u pravu kada sam ljude hrabrio da idu na internet da bi svedočili. I to je sasvim u redu ako vi svedočite nekom ko nije hrišćanin i ako mu date poruku. Ali onda se desilo nešto da ljudi počinju da koriste taj internet da slušaju sve i svašta. I da mnogo više slušaju stvari koje dolaze i koje nalaze preko interneta nego što čitaju ili slušaju reč Božju. Da se mnogo više nalaze na internetu nego što se nalaze sa rečju Božjom, nego što čitaju Bibliju, nego što slušaju ono što brat Dakan kaže, jer negdje ljudi imaju stav, ja sve to znam, ja sam to sve 100 puta pročitao, ja sam to sve 100 puta čuo. I onda otvore sebe za internet i onda slušaju svakakve nebuloze koje dolaze sa tih stvara i to utiče. Danas brat Vrakov ljudima ne bi branio, ja mislim, da gledaju televiziju, nego bi ih više savjetovao da se slone sa toga internet. A ljudi danas su više na internetu, danas niko, apsolutno niko više. Ja sam gotovo siguran da generacija ova danas je mnogo više na internetu, to im je u džepovima, to im je na mobilnim telefonima, to je u njihovim radnim sobama. Svako ima svoj kompjuter, svako ima nekakav svoj pravac nečega što gleda na internetu i oni se hrane tim stvarima slušajući sve i svašta i to ih ubi. I baš to ih ubi. Zato što će slušanje reči Božije čoveka da drži na površini. Ali onda kada okrene svoje uho ka prokletim stvarima, postoji mnoštvo glasova u ovome svetu koji utiču na ljudsku dušu. Slušajte, slušanje Božje reči donosi veru. Ako ste vi seme Božje, a jeste, sve što treba da radite u životu da bi dobili veru u svoje srce je da slušate glas Božji. Zato što je to Božji zakon. Nema drugo, vrlo je jednostavno. Božji je zakon. I Bog nije rekao, vi ćete morate slušati stalno nove stvari. Eno, Rajka je stavila negdje u objavu da je puno puta slušala Doni Regana, kako se zove, Vera, Boži štit Vera. I koliko god puta to da slušate, to je Božije pomazanje, to je Božji duh, to je Božija atmosfera. I to utiče pozitivno na vašu dušu zato što je to reč Božija. I da čujete samo jednu jedinu rečenicu koju je Bog ikada rekao, to će pozitivno uticati na vas. Šta treba da radite? Pa samo da slušate. Opustite se i slušajte. Opustite se i slušajte. Slušanje Božje reči, prosto opustite se, ne morate analizirati, ne morate istraživati, ne morate filozofirati o svemu tome. Stavite kasetu, pustite prevod i slušajte, jer je to Božji glas u ovim zadnjim danima. I on donosi veru, a vera dolazi od slušanja Božje reči. Znate, nekada je Oral Robertu dane brata Brahama iz celiteljskog blagoslova i celiteljske službe rekao, dotaknite ovaj stoj i primite vaše izlečenje. Onda brat Braham kaže, vera ne dolazi ticanjem nečega, vera dolazi slušanjem reči Božje. Ne morate dotaći ovu Bibliju da bi dobili veru. Treba da slušate reč Božju. Vera dolazi od slušanja reči Božje i samo od slušanja reči Božje. Znači, prva stvar koja će ljude odvesti iz Božijeg prisustva je da će slušati stvari i glasove sa interneta pre svega, onda tu dolaze portali, novine, sve te stvari koje tamo imate na trilione gluposti, koje će uticati na njih, jer oni su otvorili svoju dušu za mnoge druge glasove. I kao što reč Božija donosi veru, tako svaki drugi glas donosi neveru. I brat Vrahem je govorio o Božji glas u ovim posljednjim danima, imate tu propoved, i on kaže da postoje mnogi drugi glasovi osim Božjeg glasa i da je Božji glas u stvari najtiši glas u ovim zadnjim danima. Postoje mnogi bučni glasovi, postoji glas Hollywooda, postoji glas politike, postoji glas zabave, postoji glas mode u ovim zadnjim danima, postoji glas religije u ovim zadnjim danima. Postoji antihristov glas u ovim zadnjim danima i sve su to veoma bučni glasa. I što vi danas možete da kad uđete na jedne dnevne novine, pa vi danas samo ne možete verovati apsolutno tome ništa. A onda mi ljudi kažu, ja odem, drago mi da vidim vremensku prognozu, pa uvek promaš. Razumete, uvek promaš. To je čisto gatanje. Čisto gatanje. Jednom sam čuo, pre 20 godina, jednom spikeram telepini i vizi, kada je dao vremensku prognozu, kaže, doviđenja, prijatno večer, kako će vreme biti sutra, samo Bog zna. Čovjek je rekao istinu. Samo Bog zna kako će biti vreme sutra. Pa ne možete verovati ničemu, apsolutno ničemu. A onda kada dođu do tih teorija zavere, pa kada dođu do tih mističnih stvari, pa kada dođu do tih dubokih, duhovnih stvari, znate šta? Sve je to jedno obično smeće. Sve je to jedno obično smeće koje ne treba da se veruje, ni po koju cenu. Pogledajte izvor iz koga to dolazi, pa šta će to bilo kome ko je duhovna osoba? Duhovni ljudi znaju da postoji samo jedan glas, a to je ovako govori Gospod. Duhovni ljudi znaju da nama danas treba apsolut. Danas nama ne treba ni jedan glas koji će nam pričati je nešto ovako, da, možda ne. Može da bude, ali ne mora da znači. Nama danas treba apsolut. Nešto što je ovako, ovako govori Gospod. Nešto što je Božja reč, nešto što je zakon, nešto što je tačka i amen, nešto posle čega više nema rasprave, ovako govori Gospod i to je samo Božji glas u ovim zadnjim danima. I to je jedina stvar koju treba ozbiljno slušati. To je jedina stvar koju treba ozbiljno posvetiti pažnju u svome životu. To je jedina stvar za koju mi moramo naći vreme, zato što ako želimo da imamo veru za uznesenje, ta vera se nalazi u tome glasu. Ta vera se nalazi u toj poruci i ako iko želi da ide u uznesenje, on i danas mora da okrene sebe ka toj reči. Ja vas jutros ne pitam koliko vi znate tu reč, ja vas pitam koliko je slušate. Jer onoliko koliko slušate, toliko ćete verovati, onoliko koliko verujete, toliko ćete živjeti, a ono koliko živite i kako živite će vam svedočiti o vama i odlučiti vašu večnu sudbinu. Slušanje Božje reči oslobađa ljude i ljudsku dušu od zla. Verovali vi to ili ne, ali to je tako. A sjetite se onoga o čemu smo govorili jednom na prošloj službi, u stvari da Bog danas se ne nalazi u spektakularnim stvarima. Bog neće da izigrava klovna pred ljudima. Bog neće da izigrava zabavljača pred ljudima. Bog neće da pravi javne spektakle sa božanskim isceljenjem. I zato većina svedočanstava koje mi danas imamo su pred jako malo broj, malim brojem ljudi koji to mogu posvedočiti da su videli svoj Bog. Mi imamo ljude i ovdje među nama koji su izlečeni. Ali drugi ljudi nisu bili svedoci tome ili je jako malo bilo svedoka pored njih. Zato što Bog nije skupio 50 ljudi pa uradio to pred njima da njih zabavlja i da oni budu kao, to nije više kao u vreme brata Brakama, ako ti treba izlečenje, dođi pod njega i veruj. Bog će ti to dati. Da li će ti ljudi to verovati ili neće, to je njihov problem, ne tvoj. Ako su vernici, verovati, ako su nevernici, neće. Tvoje je da znaš da je Bog to uradio za tebe i da ti znaš da ne lažeš u vezi toga, a da li će ljudi to verovati ili neće, ne moraju ni toma ni verovao Isusovo uskrsnuće. Ali to je bio njegov problem. Ljudi danas traže dokaz, oni žele da vide. To je jedna od neverovatnih stvari ovoga današnjeg vremena. Ja želim to da vidim svojim očima. Ja želim da vidim svojim očima kako rak nestaje sa nekog tela. Ja želim da vidim sa svojim očima kako neko ustaje iz invalidskih kolica. Ja želim da vidim svojim očima. Želiš da vidiš pa ćeš verovati. Ali je stvar u tome da Bog danas ne želi da izigrava cirkusanta. Bog je to uradio i privukao je masu nevernika. I hvala Bogu, zašto danas ljudi odlaze iz ove poruke? Razlog je vrlo jednostavno, nisu vidjeli spektakl. Samo to. Jer bit ću potpuno otvoren, imate ljude koji su propovedali ovu poruku, koje smo i mi nekada cenili, George Jenkins. Lanclaru i prevodili smo neke od njih. Ali su otišli za ove poruke. Znate zašto? Kad svedete celu priču na ono što je činjenica, otišli su zato što nije bilo dovoljno spektakla. Nisu vidjeli svojim očima ono što je bilo u danima brata braka. Želim da vidim tu molitvenu liniju, želim da stanem ovde, a ti ovde, ja tu da sedim i da vidim kako ti ustaješ iz invalidnikovi. I dok ne vidim svojim očima da se to dešava, ja neću verovat. I to je tačno ono što im Bog neće dati da vidim. Znate, brat Brakam kaže, možda nikada nećeš vidjeti svojim očima jedno telo koje je izmučeno tuberkulozom ili rakom ili rahitisom da se popunjava i da ustaje. Možda nikada neće svojim smrtnim očima vidjeti nadprirodnu viziju. Možda nikada neće sedeti na službi gdje će biti molitvena linija i ti ćeš moći to da vidiš, ali zato što ti to ne vidiš, to ne znači da se to ne dešava. To ne znači, zato što ti nisi video mene kako se davim, to ne znači da moja astma nije uzeta. Tako je. I za mnoge druge od vas koji sedite ovdje. Kao sa Rajkinom nogom, ljeljinim rakom. To što ja nisam video to i nisam bio tamo kad su snimali, to ne znači da se to nije desilo. Desilo se, hvala Bogu. I dešavaće se, ali nikada više to neće biti spektakl. Nikada to više neće biti spektakl, nikada to više neće biti predstava za mase. Zašto ne? Zato što to privlači nevjernost. Da Bog to sada uradi. Da Bog to sada uradi, javno na ulici. Da izađemo napolje i da položimo ruke na nekoga i da 100 ljudi bude oko nas, oni bi se svi dovukli ovako. Ali oni nisu vernici reči. Bog želi da privlačna snaga za duše u ovom zadnjem vremenu pred uznesenje bude reči, samo reči. Znači, prvi potez brata Brahama privukao je veliko mnoštvo ljudi. Privukao je veliko mnoštvo ljudi. I u tom velikom mnoštvu ljudi nije bilo puno vernika, bilo je jako malo vernika. Bilo je puno nevernika, čak i kada je došao služba pomazanja da vidi vizije i da otkriva tajne srca, to je isto bilo spektakularno. To je bilo spektakularno da ne postoji veće čudo koje ovaj svijet vidio. Ne, po meni ne postoji. Da brat Rakam dođe tu i da kaže ti si Dragomir Despot, rođen 1970. godine u Vrbasu, živiš u tom i tom stanu, misliš o tome i tome. Ne postoji veće čudo koje se desilo. I to je privlačilo pažnje. Ljudi su želeli čudo, ali nisu želeli reč. Ali onda kada je došla reč i Bog je rekao, ja ću vas sam, ako vam reč nije dovoljna da vas privuču, neće biti ništa dobro. I mi danas imamo 40-50 godina nakon brata Brakama da ljude ima. Ima i gleče. Ima mnogo svedočanstva. I u crkvi gdje su bili i Jenkins i LaRouf, gdje su bili, gdje su čak propovedali ovu forumu. Čuli su mnogo svedočanstava, ali problem je što oni to nisu vidjeli. Problem je što oni to nisu vidjeli svojim očima. I onda kada je došlo do toga, onda oni kažu, ok, nema više sile u ovoj porumu. Sve teorije. I onda oni odlaze. Sve teorije. I onda oni odlaze. I Bog želi da odlaze. Bog nikada nije zaustavio nevernike da odlaze. Nikada. Nikada ih nije oterao, ali nikada ih nije ni zaustavio. To su dve stvari koje nikada nije radio. Niti zaustavljao. Niti tera. Ali kada su odlučili da odu, idite. Mi se danas nalazimo u poslu zadržavanja ljudi koji hoće da odu, idite. Prosto idite. Neće vas zadržavati, neće da zadržava nikad, nikoga, ni zbog čega. I kako danas ljudi odlaze? Prva stvar, pre nego što neko ode, on prestaje da sluša reč Božju. Prestaje da čita reč Božju. Prestaje da se moli. Nalazi druge izvore nečega što ga zanima. Kada Bog vidi takvo stanje, on da ljudima prostor za pokajanje. Da im vreme da se pokaju. Tada 60. godine pentakostalna crkva nije bila ono što je bila u Azuzu ulici. Kada su krenuli u Azuzu ulici i kada je to pentakostalno probuđenje 20. veka u kome je živeo brat braka, to je bilo probuđenje nevestino toga doba, tih decenija. Nije bilo poruke, nije bilo crkve poruke, nije bilo otvorenih pečata, nije bilo ničega ovoga što mi danas imamo, ali to je bilo vreme kada se brat Braham obratio, pečati nisu bili otvoreni. On nije živeo u nevestinom probuđenju, on je bio glasnik koji je najavio nevestino probuđenje. Ali 60. godina Azuzu ulica i Pentakost nije bilo ono, bio ono što je bio u Azuzu ulici. Kada su krenuli sa jezicima i sa izlečenjima u Azuzu ulici, nisu imali kardinale, nisu imali biskupe, nisu imali organizovanu religiju, nisu imali crkve od miliona i miliona dolara. I kada su oni počeli da se hlade, kada su počeli da se organizuju, Bog im je, kaže brat Braham, dao prostor za pokajanje, dao im je vreme da se pokaju. I zapamtite tu jednu stvar, to ću vam reći. I verujem da je to istina. Pokajanje veoma često ne znači napredovanje, jer mi hrišćanski život zamišljamo da mi napredujemo stalno ka nečemu. Da se mi usavršavamo, da nas Bog stalno usavršava, dobro. Dobro, ima to svoju logiku, ali veoma često to može biti vraćanje na početku. Sjeti se odakle si otpao i prva delatnost. I kada je on dao pentakostalnom probuđenju i denominaciji prostor da se pokaje, on je očekivao od njih da se vrate nazad na ono stanje kako su počeli u Azuzu ulici. Nazad tim dubinama iskrenosti, nazad toj jednostavnosti, nazad toj detinjoj veri, nazad tome predanju, nazad tome što je bilo u to dobu. Nazad tim dubinama iskrenosti. I zato brat Braham kada je propovedao Danilovi 70 sedmica, on kaže nazad dubinama iskrenosti. Nazad u dubine iskrenosti. Nazad u tu detinju jednostavnost. Nazad ka tom jednostavnom zanosu koji ste imali. Nazad ka toj prvoj ljubav. Znači, kada neko probuđenje traje 30 godina, kao što ovo naše traje. Zato u Plovernalu u Kanadi traje mnogo više. Tamo je to probuđenje počelo sa onim danom, recimo kada je poruka stigla na to tlo, to je bilo još 60 godina, ali kod nas nije to došlo tako kasno. 20 godina nakon službe brata Brahama ta poruka se pojavila na srpsko-hrvatskom jeziku. Nije to toliko kasnilo kod nas. Pogledajte Grčku, tamo nikada nije stiglo. Znači, ali kada nešto traje 30 godina, ja verujem da je uvek dolazi ovakva poruka da je vreme za reseto. Da je vreme za preispitivanje. Da je vreme za jedan pogled u nas, sad i za jedno, za jedan pogled. Dokle smo stigli, šta smo uradili sa ovom rečom? Koliki deo puta smo bili prešli i gdje se mi sada u stvari nalazimo. I to je finalni poziv. Pazite, to je finalni poziv ljudima koji su pozvani. Posle toga je igra završena. Jer kada to vreme prođe, onda je gotovo. Brat Braham kaže, katolička crkva imala vreme pokajanja, nije se pokajala i nastavila je da to. da li ima nad da se ikada vrati na pravi put? Ne. Pazite, oni tonu od 15. veka. Dao sam im prostor za pokajanje. I nisu to prihvatili. I kada su prekoračili liniju, šta se dešava sa kompletnom organizacijom i sa svim njenim vernicima i podanicima? Pa dokle su stigli? Pa pogledajte. Stigli su do 21. veka, do pape Franje, stigli su do svega ovoga što imaju danas. Stigli su do toga da su im svi sveštenici homoseksualni. Ili ogromna većina njih. Stigli su do toga da stoje iza svakog političkog zločina na ovome svijetu. Stigli su do toga da upravljaju celim svijetom. Stigli su do toga da postavljaju i smenjuju vladare i kraljeve ovoga svijeta. Stigli su do dna. A pogledajte što je bilo sa pentakostalnim probuđenjem kada im je brat Brakam 60. godina rekao jednu jednostavnu stvar: opametite se. Ne tražim ništa od vas, samo da se opametite. Vi niste pozvani na ovaj sve da budete biznismeni nego vernici. Ne možete lupavati milijone i milijone dolara u velike zgrade i misliti da ste sveti zbog toga. Nemojte žene šišati svoje kose, nemojte seći svoje kose, nemojte se farbati, nemojte oblačiti mušku odeću, nemojte raditi te stvari. Pokajte se od svega toga. Muškarci, nemojte da budete mekusti, žene, budete podređeni svojim muževima. Deco, slušajte svoje roditelje, to im je rekao. I dajem vam vreme da se pokaja. U redu, sada stanje nije dobro, ali ja vam dajem vreme. Ne znam koliko to vreme traje, možda je trajalo 10-15 godina. Ali dao im je vreme da se pokaja. Dao je kada je ceo vreme da se pokaja. To je bilo vrijeme kada je poruka došla do njih. Pokajte se. Ok, skinite žene marame sa svojih glava. Ne trebaju vam. Kosa vam je data umjesto pokriva. Glavne starešine, odrecite se svojih funkcija i sledite Gospoda Boga, zato što Bog nikada nije u organizovanoj religiji. Da li je vrijeme da se pokaju? Jesu li to uradili? Pa gdje su danas? Kakav je, kakva je ta organizacija, kakva je ta crkva bila 70-ih i kakva je danas, samo pogledajte. Ali prostor i vrijeme da se pokaju, oni su stvarno imali. Pogledajte pentakostalne denominacije, čak na ovome prostoru, kakve su bile posle drugog svjetskog rata i kakve su danas. Pogledajte na što danas sliči nešto što se zove pentakostalna crkva. A imali su prostore, imali su vreme da se pokaju. Znači, kada neko probuđenje traje deceniju, dve, tri, ono uđe u letargiju. I letargija je jako opasno stanje. I ovo nevestino probuđenje traje tri decenije. Ono je počelo 85. godine kada je prva propoved prevedena. Želite da znate kada je probuđenje počelo na našim prostorima? Onda kada je prevedena prva knjiga crkvenih doba, onda kada je štampana prva knjiga crkvenih doba, onda kada je to prvi put objavljeno na hrvatskom jeziku, to je bilo vreme kada je probuđenje počelo na ovom tlu. I ono traje 30 godina. I gdje smo mi danas? Gdje smo mi danas? I zato verujem u stvari da Bog i nam daje jedno vreme za pokajanje. Jedno vreme za lično preispitivanje gdje sam ja i gdje stojim sa Bogom. I kako moji postupci i moj život utječu na druge ljude. To je jedno, to je veoma važno, ne samo kako sam ja važan sam sebi, nego kako moj život. Ono što radim ili ono što ne radim, a trebao bi da radim, kako to utiče na druge ljude? Da li je moj život blagoslov za druge ljude ili je to kamen spoticanja za druge ljude? To je vrijeme jednog sveopšteg preispitivanja. Ja vjerujem da Bog poziva ljude na ovome tlu na pokajanje, na preispitivanje. Znači, a ako žele da se približe Bogu, danas kao i uvek, jedini način je da više slušaju njegov glas. I to je isto. Vi ćete čuti istinu, istina će vas osloboditi. I ako imate skroz očajnog čovjeka i ne znate šta više da mu kažete i ne znate kakav savjet da mu date, možda umira od neke bolesti, ali mu kažete uzmi, pusti propoved Viljama Brahama i slušaj. I slušaj. I ugasi kompjuter i slušaj Viljama Brahama. Ugasi kompjuter i slušaj šta prorok kaže. Ugasi televizor i slušaj šta prorok kaže. Pusti taj glas da uđe u tvoju dušu. Slušaj ga danas, slušaj ga sutra, slušaj ga ujutru, slušaj ga uveče. Neka govori jedno te isto, ali vidjet ćeš da li ćeš ti biti ista osoba posle nekoga vremena. Znate, ljudi kroz ono što slušaju i kroz ono što gledaju, to utječe na njih, hteli oni da to prihvate. Mislite da, danas ne možete ući ni u jedan restoran da nemate muziku i mislite da ta muzika ne utječe na ljudi. Čak nezavisno od toga da li ona meni, da li ja nju volim ili ne, da li mi prija ili ne, ali kad slušate takvu muziku, loše ćete se osjećati u najmanju ruku. Znate zašto? Zato što duh koji je u vama to ne voli. Sveti duh to ne voli. Znate kako neki duh ulazi u čovjeka? Bilo koji nije od Boga. Sluša. I gleda njemu te stvari. I znate kako je u početku? U početku vam je to možda i neka informacija ili nešto tako. Ali u sljedećem koraku to počinje da vas zanima. To vam postaje interesantno. Ali u završnom koraku vi to počinjete da volite. Ne vi, nego ljudi koji to slušaju. I jednom kada to uđe u njihovu dušu, to postaje navika. To postaje droga bez koje oni više ne mogu. Tako je počelo u Edenskom vrtu. I put izlaska iz toga. Lako se u to ulazi. Ali se iz toga jako teško izlazi. Najiskrenije vam kažem. Zašto? Zato što taj duh kada čepa neku dušu, on neće toliko tako lako da prepusti bez borbe. On je došao da tu dušu vodi u pakao. Što se demona tiče i demonskog sveta, to je svrha njihove egzistencije. To je jedina stvar zbog koje oni postoje i koju rade, i koju žele da rade. Jedina stvar je, oni su osuđeni na pakao i oni žele što više duša da povuku u pakao. Tačno. I onda gledate toliko očajnih ljudi koji hoće molitvu, ne mogu da se ovoga oslobodim, ne mogu da se onoga oslobodim, ne mogu ovo da savladam, ne mogu ono da savladam, molite za mene, položi ruke na mene, posti za mene, hoću ja da postim, sve to dobro. Sve to jako dobro. Ali ako hoćete da neki duh ide napolje, iz bilo koga, stavite ga u prisustvo reči Gospodine. to je istina. Vidite, postoji puno stvari koje možete probati. Hoćemo da se molimo, drago mi je, za njega. Hoćemo. Hoćemo da postimo za njega. Hoćemo. Hoćemo cijelu noć da se molimo za njega, da ga to napusti. Hoćemo, nije problem. Ali hajde da uradimo jednu stvar. Zato što njemu stepi atmosfera u kojoj živi. Osobi koja je opsednuta smeta atmosfera u kojoj živi, zato što je atmosfera demon koji konstantno pomazuje tu dušu i kao kleštima je drži u svom zagrebu. I ono što on stvarno mrzi. Čekajte, znate kada su demoni kleknuli i morali da napuste neko telo? Kada su bili pred Hristom. Kada su bili u atmosferi Svetoga Duha. Ovo bi mogu da stavim ruku u vatru da je ovo ovako. Zašto je kada je Pavle nešto rekao, demon napustio nekoga čovjeka opsednutoga, a kada su Skevini sinovi pokušali da urade to isto, koristeći iste reči. U ime Isusa koga Pavle propovedao. Ja ti naređujem da ga napustiš i on ih je tamo isprebijao. Ali kada je Pavle bio ispred njih, oni su znali, ovo su sluge živoga Boga koji vama propovedaju put spase. Amen. Šta je bilo razlika? Zbog čega je? Pavla su slušali, zbog čega ove nisu? Zato što to je bio u Pavlu Sveti Duh. I kada je on izgovorio reč, to je napravilo atmosferu oko njega i u toj atmosferi demoni nisu mogli da opstane.
Amen.
Zato je molitva vrlo važna, zato je post vrlo važan. Ali ono što je najvažnije, zašto je taj bik postao pitomo jagnje kada je došao do brata Brahama, reći ću vam zašto, zato što je to bila atmosfera. I sam brat Braham kaže, to je bila atmosfera Svetoga Duha. I dobro, ajde da to pogledamo ovako, možda ja nisam najbolja osoba na ovome svetu koja stalno može da pravi atmosferu Svetoga Duha u svom prisustvu. Potpuno iskreno, atmosfera koju nevernički svet u kome sam nekada prinuđen da živim i da boravim dugo vremena stvara oko mene, puno utiče na me. Ja vam to kažem potpuno iskreno i potpuno otvoreno, to je istina. Ja kada sam 20 godina radio u firmi u kojoj sam radio, ta atmosfera je nekada mene izluđivala, kao što izluđuje i vas u vašim firmama, na vašim radnim mjestima. Teoretski mi bi svi morali da napravimo tamo atmosferu, da oni svi budu u atmosferi Svetoga Duha, ali realno, realnost je takva kakva jeste, da te atmosfere nas ubijaju. Čine nas nervozni. Dovode nas do sloma živaca, to je istina. I onda veoma često takvi kakvi jesmo, Boži smo, ali takvi kakvi jesmo, nismo u stanju da u svom domu napravimo atmosferu Svetoga Duha. Najiskrenije vam kažem, ali ono što možete da uradite, ta propoved, taj glas može da se čuje celo popodne ako treba u vašem domu. Neka ga slušaju. To je još uvek reč Božja i to je još uvek ovako govori Gospod, neka se buni. Ali to je i dalje glas Boži u ovim zadnjim danima. Ako ja ne mogu da napravim atmosferu Svetoga Duha na mjesto na kome se nalazim, iz koliko, za kojih razloga, možda sam umoran, možda sam slomljen. I to su sve opravdani razlozi. Na kraju krajeva možda nisam toliko duhovan da to mogu da radim. Možda nisam toliko osjetljiv na Svetoga Duha da to uvek mogu da postignem, ali taj glas mi je predan u ruke u ovim zadnjim danima i ako taj glas bude u ovom hotelu, ljudi će slušati, budit će se, divljat će se, ali oni koji su predodređeni, demon će ih napustiti na kraju. Možete za to probati da uradite. Za sve ljude je to mnogo bolje. Za djecu je to mnogo bolje da slušaju proroka. Šta oni tu razumaju? Nije važno šta razumaju. Neka sluša. A šta on razume u crtanom filmu pa ga gleda? Pa mislim, šta razumije? Ne razume ništa, ali to utiče na njega. Sjećam se onog sada već famoznog primjera što je biskar jednom govorio u službi na za decu iz Japana koji su gledali crtane filmove i postali epileptičari. Pa šta su oni tamo mogli da razumeju sem da je to strašno? Pa su gledali. A zašto su gledali? Zašto su ih roditelji osudili da to glede? Tada. Da su im roditelji pustili proroka, oni bi slušali proroka. Razumate, zato što ta reč, taj glas donosi atmosferu. I naše službe, naši kampovi, sve što budemo imati, smisao svega toga je biti u atmosferi Svetoga Duha, zato što atmosfera Svetoga Duha donosi veru. A onda je naša odgovornost prema Bogu i prema našim vlastitim dušama da sebe držimo u atmosferi Svetoga Duha što duže možemo i da u njoj budemo što češće možemo. I zato brat Brakan kada je bio u kolima i vozio se sa mesta na mesta na evangelizaciju, on je pevao hrišćanske pesme. I to ljudi koji su bili sa njim svedoče. Kaže, on nije mogao. Zato što je on sebe konstantno održavao u prisustvu Božije. On je bio prorok. Naravno, on je to mogao da radi mnogo češće nego mi, pogotovo. Da? Ono što nas vezuje su poslovi na kojima moramo da budemo, to je istina. Ja znam koliko je to teško, ali provesti 80 sati u jednoj takvoj bezbožničkoj, paganističkoj atmosferi. Verujte mi, to su bolesne stvari. Znači, to utiče na mene i na vas. Želeo ja to ili ne? A moja odgovornost je da budem što češće i što duže u atmosferi Svetoga Duha. I najlakše je biti u toj atmosferi kada slušate Božji glas u ovim zadnjim danima. I čak ja savjetujem svakome, uzmite ono što je sinhronizovano pa pustite. Zato što tada nemate vremena da puno rezonujete. Knjige i propovedi koje su opštampane, to je jako dobro, ali kada hoćete da hvatate detalje, kada hoćete da proučavate, kada hoćete da imate učiteljsku službu, ali je jako dobro, čak mislim da je neophodno pustiti sinhronizovanu propoved. Nekada ste je čuli 50 puta, nekada ste je čuli 150 puta, ali to je i dalje glas Boži u ovim zadnjim danima. Jako ga je dobro slušati, zato što vidite atmosferu toga. Dakle, kada čitate, vi vidite detalj, ali kada slušate, vi osjetite atmosferu. I nemate puno vremena da rezonujete, da analizirate, da spajate, da listate stranice, da kažete ovo je tu rekao, pa da ja to spojim, pa ovo se slaže sa ovim, ovo se ne slaže sa ovim. To čitanje vas uvek uvodi u takvu vrstu učiteljske službe. To je u redu. Ništa protiv toga. Ali slušanje Božije reči, slušanje nije, pazite, Biblija nije rekla da vera dolazi čitanjem reči Božije. Nego slušanjem reči. U dane glasa, ne u dane knjige sedmog anđela, u dane glasa. I onda uzmite nešto što je sinhronizovano na vašem jeziku i pustite neka odjekuje. Ja znam koliko je to različito, možda najrazličitiji, to sam shvatio samo u jednom detalju. Sada znate da je brat Brakan govorio kada je knjiga bila otvorena i kada je jagnje ustalo sa prestola, da su se 24 stvorenja, da su se poklonila, da su skinuli svoje krune, da su rekli slava, slava, slava Bogu, slava i čast jagnjetu, i onda sve na nebu ga je slavilo, sve na zemlji ga je slavilo, i onda brat Brakan kako to propoveda u svojoj crkvi, crkva je eksplodirala. Vi kada čitate, vi vidite tamo piše 24 stvorenja ga je gdje je skinulo svoje krune, kleknuli su dole. Da, čekaj, te 24 starešine, ko su? Da, to su 12 apostola, pa idete malo u evanđelja, pa idete malo u knjigu postanka, pa malo spajate, pa malo analizirate. To vas uvodi u to učiteljsko pomazanje, ali kada slušate, vi vidite kako je crkva eksplodirala. Ja ga slavim. Nebo ga slavi, Jovan ga je slavio. Pavle ga je slavio. Petar ga je slavio, svi su ga slavili, ja ga slavim. Zašto su ga slavili? Zato što su vidjeli svoja imena u njegovoj knjizi. Ja vidim svoje ime u njegovoj knjizi i ja ga slavim. I vi osjetite tu atmosferu dok slušate. I to utiče na vašu dušu. I onda kada se duša nađe u toj atmosferi, to je blagoslov za nju. Zašto su ljudi psihički nestabilni? Duhovno nestabilni, ajde da kažem psihički nestabilni. Duhovno nestabilni. Zašto su nervozni, zašto su nekada agresivni, zašto se nerazumno nekada ponašaju? Zato što puno vremena provode svojom krivicom ili krivicom ustrojstva ovoga sveta u atmosferi koja nije dobra za njihovu dušu. Ljudi kažu, on je rođen takav. Njegova priroda je takva. Ja kažem da ga je atmosfera u kojoj živi načinila. Ako se ja nalazim u atmosferi neprekidne svađe, ili ako se neprekidno svađam sa nekim, ja ne mogu biti mirna osoba, ja ću biti izuzetno nervozna. Izuzetno nervozna osoba. Samo pogledajte, kada se svađate sa nekim, da li vi imate mir u sebi, kako ćete? Imate bes, imate aroganciju, imate nezadovoljstvo, imate gorčinu, imate sve te stvari, ali mir, o njemu, nemojte pričati o njemu. Da. Ali to nije dobro za moju dušu, to nije dobro za vašu dušu, to nije dobro ni za tvoju dušu. Ali postoji lek, glas Boži. Glas Boži u ovim zadnjim danima, oko toga ćemo se svi složiti. Oko toga ćemo se svi složiti da je glas braka, brata Vilijema Marijona Brahama glas Boga u ovim zadnjim danima, da to što dolazi sa tih kaseta je ovako govori Gospod, da je to Sveti Duh, da je to reč Božija, da je to ono što Bog priča. I složit ćemo se da je to dobro da ja slušam, složit ćete se da je to dobro da ti slušaš, složit ćete se da je to dobro da tvoja deca slušaju, to je dobro da ceo svet sluša, zato što je to istina i život. To ne može biti loše i to utiče na dušu. I kada izložite neku osobu i izložite sebe na kraju krajeva, uticaju glasa Božije, to će vas prosto menjati. To će vas prosto menjati. I ako postoji prisustvo nekoga drugoga duha, on neće moći opstati u atmosferi svetoga duha. I da vam kažem, čak nemojte lupati svoje pametne glave o tome da li je neko seme Božije ili nije. Čak i ako se nalazi nešto što nije seme Božije. I ako taj glas sluša neko ko nije seme Božije, to će pozitivno uticati na njega, jer je pozitivno uticalo na faraona, pozitivno je uticalo na Ahaba. Je laka plako kada je tu ilin glas. Njegov problem je bio što nije mogao istrajati u to. Ali kad ga je slušao, bilo mu je dobro. Jer Saul bio blagoslovljen kada je slušao taj glas. Jer, dobro, on nije bio Božji sin. Ali pogledajte Akab. Kad je slušao ili... To je nešto što je blagoslovljeno u ovom danu, u ovom vremenu. Ja verujem da je ovo probuđenje nevestino probuđenje. Za ovih 30 godina puno ljudi je tu propovedalo, puno ljudi je došlo, puno ljudi je prošlo, ali ostali su ljudi koji su ostali. I danas je bitno tom vremenu pokajanja koje je pred nama. Ako se čovjek pokaje i preispita, jedino što će uraditi, i to treba da uradi, da više sluša Božju reč.
Amen.
Ništa više. I bit će dovoljno. Zato što će ta reč načiniti od vas vernika. Vi ćete biti vernici. Vi jeste vernici. To će vas podići u veri. To će vas blagosloviti. I to je stvar koju treba da uradimo u vremenu. Kada je Brabraha je propovedao novogodišnju poruku. I nazvao je ti moraš biti na novorođen. I nekako je baš u vreme decembra, kraja godine, on je rekao tako kada je svet u svojim ludim zabavama, a mi ćemo biti u crkvi i mi ćemo slušati hrišćanske stvari i biti na službi. Znači on je rekao morate biti to, morate uraditi. Hoćete da živite, morate biti na novorođen. Jer način na koji se to dešava danas. Znači ljudi slušaju razne stvari i onda dođu do zaključka da mogu sami da žive hrišćanski život. Znate ko je mogao? Mogli su Jovan i Ilija, zato što su morali. Ali za sve ostale, na ovome svetu, Bog nije predodredio taj put i takav način.
Amen.
Znači, tako da je put povratka nazad. Prvo, red Boži.
Amen.
Prvo slušanje, jednostavno slušanje, onako kako je bilo u početku. Kada ljudi nisu mogli da dočekaju novu propoved. Ja se sećam toga vremena. I vi se sećate toga vremena. Mi smo jedva čekali da dođe nova propoved, da vidimo šta brat Brahim tu kaže, da vidimo kako to zvuči, da čujemo to, da pročitamo to. Nazad ka tom entuzijazmu. Na kraju krajeva, ako hoćete nazad, ka atmosferi prvih kampova. Ko je danas ne bi poželao? Ko danas ne bi poželao tu atmosferu kakva je bila kada je Biskal bio na kampu, kada je Vindal bio, kada je Pruitt bio? Ko ne bi poželao tu atmosferu tih prvih kampova? A šta se to danas promenilo? Manje je entuzijazma. A zašto? Zato što ljudi slušaju više drugih stvari koje nisu glas Boži. I to vreme preispitivanja, vreme pokajanja je vreme čišćenja, filtriranja. I još da vam kažem, ako želite da promenite svoje ponašanje i da živite život dostojan evanđelja, nemojte gledati na to što radi. Gledajte na to što slušate. Jer ono što slušate, proizvodi vaša djela. Slušanje Božje reči će vas promeniti. Zašto? Zato što je to Bog. To je ona najjednostavnija stvar, to je Bog. Šta su oni uradili na dan Pentakost kada su se pokajali? Šta su uradili da bi se pokajali? Na kraju krajeva zašto su se pokajali? Samo zato što su slušali Božju reč. Danas je to tako. Verujem da su godine. Ne. Zato ja ne verujem u godine pred nama. Mnoge, dobro. Ali stvarno u decenije lično ne verujem. Znate zašto? Ne zbog analize nekih datuma ili svega. Nego što kada pogledate vreme Isusovog uskrsnuća je bilo vreme dezorijentacije mnogih učenika koji su ga sledili. Znate do istine. Imate dve paralelne atmosfere. Imate uskrsloga Hrista i imate tužne ljude, uplašene učenike. nezadovoljne, ne znaju šta da rade, razočarane. I možda je najdominantnije osjećanje u ljudskim srcima u vreme uskrsnuća bilo razočarenje. Razočarane. Pogledajte učenike na putu za Emaus, kakvi su bili? Razočarani. Ostali ljudi isto tako. Mi smo mislili da je on Hristus koji će osloboditi Izraela od njegovog ropstva, ali on je umro i ubijen i sada smo mi evo razočarani. I proputujte 2000 godina unapred i dođite do ovoga dana i vidjet ćete. Isto. Ja sam mislio da će se stvari u poruci razvijati mnogo drugačije, ali sada sam razočaran. Ja sam očekivao da se stvari drugačije odvijaju, ali sada sam razočaran. Ja sam očekivao drugačije. Nije ovo ono što sam očekivao. I u vreme takvih osjećanja u ljudskim srcima došlo je uskrsnuće. I u vreme dok ljudska srca budu u takvom stanju, doći u nas. A ona su u takvom stanju. Sve više su u takvom stanju. I ovo vreme pokajanja, vreme preispitiva i prosto vreme u kojem Bog poziva nas sve da više slušamo Boži glas je nešto najpametnije što vam ja danas mogu reći kao bilo kakav sav. Kako je stanje u poruci takvo? Ja ga promeniti ne mogu. Nadam se da nisam uticao na svojim životom, svojim propovedanjem, da ono bude loše ni na koji način. Ako jesam, molit ću Boga da mi oprosti za to. Ali ono što mogu znati, bez obzira koliko je razočarenje u ljudskim srcima, ta reč isti. Poruka isti. I ona će obaviti ono za što je poslata. I u vreme takvih osjećanja u ljudima je došlo uskrsnuće u ono vreme. Znači oni su po logici života trebali da budu najradosniji. Jer Isus uskrsnuo. Oni to nisu verovali dok im nije bilo otkriveno i dok nisu videli stvari. Danas smo mi privilegovani ljudi. I zadnja misao koju ću vam reći. Kada ostanete sa reči i kada ne odustajete od slušanja reči Božije, slušanja, proučavanja, molitve, vi donosite jednu odluku. Ta odluka je jako važna. Vi ostajete pod krvi. Zato što je ova reč krvareća reč. Zbog toga postoji sila oslobođenja u njoj. Ta reč je bila u Hristu i bila je na Golgoti. I kada je napustila krvne stanice Isusa Hrista Nazarećanina, ona je postala krvareća reč. Kada je on uskrsnuo, ta reč i dalje krvari. I danas kada je ta reč propovedana sa usana njegovog glasnika, ona ima silu oslobođenja. I zato ako je lud čovjek slušao, on ima velike šanse da postane normalan. Ako je bolestan čovjek slušao, on ima velike šanse da postane zdrav. Ako je grešnik slušao, on ima velike šanse da postane svet. I ako ostanete pod njom, ostaćete na jedinom mjestu koje je Bog izabrao za slavljenje. I bit ćete i postaćete stvarno slobodni. I dok se nalazite pod krvlju, vi ste savršeni. A dok ste savršeni, vidite uznese. Hvala Bogu je gospodin, sa vami pomolite na sve. Sada su opet ovo. Thank you.
Dragi oče, još jedan put se svi zajedno molimo tebi, Gospode. I tu smo, oče, zato što smo želeli, Bože, biti ovde, oče, i ti si želeo da budemo ovde. I želimo ostati u toj liniji, Gospode, u tom pravom pravcu, Gospode, u toj poruci, Gospode, u ovom probuđenju, oče. Ne želimo nikako, ni na koji način izaći iz njega, Bože, čak i ako se nekad svako od nas isklizne iz nečega što je ispravno, oče. Ali, Gospode, mi se molimo da nam svima zajedno oprostiš, oče, i da nas blagosloviš, oče, i da tvoj sveti duh, oče, nikad ne odustane nikad od nas, oče, već da nas vodi, God, da nas uči, da nas ispravlja, da nas koriguje, oče. Crkva je mesto, Bože, gde odatle počinje Božji sud, oče. Crkva je mesto, Gospode, korekcije. Crkva je mesto, oče, ne zabave i druženja. Crkva je mesto, oče, gde je red Božja i dolazi ka tvoje deci, oče. Tako, oče, mi smo zahvalni, ja sam uvek se osjećao privilegovan što verujem u poruku, oče. I tako sam sretan, oče, da smo mogli dobiti jednu ovakvu stvar u svoje ruke, oče. I tako sam sretan, oče, što ta stvar je delotvorna, oče, i puno je toga uradila za sve nas, oče. Pomozi nam, oče, da se nikad ne vratimo nazad, oče, da nikad ne odustanemo, da nikad ne odstupimo, oče. Bože, pomozi svakome ko je slab, Bože, da bude jači, oče, da se više zbijemo, oče, kao tvoja deca, oče, i da shvatimo, Bože, da ovo nije, da mi smo deo jedne veće slike, oče, Bože, da smo deo jedne neveste, jedne crkve, jedne žene, oče, koja je danas na zemlji, oče, koja se sprema, Bože, za potpunost ujedinjenje sa tobom i ona, mnogi od toga su već uspeli, oče, ja verujem, Bože. Tako, Bože, pomozi svima nama, oče, da dostignemo to veliko jedinstvo sa Hristom, oče. Bože, ova poruka je istinita, ti si isti juče, danas i zauvek, sva tvoja obećanja su da i amen, oče. Bože, pomozi nam da gledamo više na stvari koje je rekao tvoj prorok, nego na stvari koje govore drugi ljudi, oče, i na stvari koje čujemo preko novosti, preko interneta, bilo šta, oče. Ima tako puno glasova, oče. Ja te molim da budemo tako mudri da ih utišamo u svoji duši, oče, i da pojačamo, Bože, to dugme, Gospode, odakle se čuje tvoj glas, oče. Tako, Bože, dok stojimo pred tobom, oče, i pognuti glava, oče, ja verujem da je Sveti Duh ovde sa nama, oče, i ne samo sa nama, već u nama, da su anđeli tvoji ovde, oče, da čitamo nebo zainteresovano za ovo što se dešava upravo u ovoj prostoriji, oče, jer tamo gde su orlovi, tamo i ta hrana je, oče, i anđeli su tamo gde da pomazuju veru tvoje dece, oče. Tako, Bože, molim se da ovo što smo čuli, Bože, danas ovde, da to ne pređe preko naše glave, već da imamo otkrivenje, oče, i da imamo volju da činimo ono što je ispravno, oče. Bože, hvala ti za svaki ukor, svaki blagoslov, svaku stvar. Hvala ti za naše porodice, hvala ti za plate koje primamo, oče. Hvala ti, Bože, za frižidere koji nisu prazni, oče. Hvala ti za svaki plaćeni račun, oče, za naše obaveze, oče. Hvala ti za sve, oče, mi to ne bi sigurno mogli, Bože, raditi da nije tvoje milosti sa nama, oče. Tako, oče, predajemo svoje duše i ove službe i službu brata Dragomira dalje u tvoje ruke, oče. Bože, ne dopusti mu nikada da odstupi od tvoje reči. Ne dopusti da propovedaonica ikad govori gluposti, oče. Dok god smo tu na zemlji, neka uvek bude reč Božja i sa ove službe, oče. Hvala ti, oče, u ime Isusa Hrista. Amen.